Li bajarê wanê ji ber belavbûna vîrusa korona ji mara tûşbûyan û miriyan zêde dibe. Li gor daneyên sendîkaya Kedkarên Saxlemiyê SESA Şaxa Wanê li tevahiya bajêr 3000 pêketîn vîrusa korona hene û rojê dora 300 kes bi vîrusa korona dikevin û nêzî 8 kes jî bi vîrusa korona dimirin. Serokê SESA Şaxa Wanê Figen Çolakoğlu sedema belavbûna vîrusa korona sistkirina tedbîran nîşan da û got ku bi sedema COVID-19 her roj mirin çêdibin.
Rewş girane, yani rewşa bajar evvanî em niha bêjim nêzî 3000 nexweşane. Niha her ro nêzîkî 300 korona tespît dikin. Lê belê yê jiyana xwe dest dane niha ez bêjim hejmarek dest meheye na. Vê alî zelalbûn tune ye. Libelitite ve şartın şu yani tam test zedehi na ekirin berveri ki şi test hani ne ekirin mesela neşin bejin pozitife pozitif şi ne bejin hengi şi neşin bejin ser koronayı jiyana xo test ağı berveri ki kemasi ve ali zedehi heye tam heş çekilek zalal bu nitineye. Lebeli az ve bejim yani edi her ro yani merin çeydi be. Hende ro hene çar kes de jiyana xo destani. Mesela 7 kes, 8 kes meyi bihizdi rojeda.
Jali edin jina 8 sal ya binave Safiya Dursun İro seşeme jiber virüsa korona miriye. Xizme Dursun'e Rojnama Van Sıdık Güler de beje ku Jiberle nexweşxane da ceh tune bû ew li malê canê xwe ji dest daye.
Ya rastî yani em bêjim deh rojan pêşan her nexweşketibû. Me bira nexweşxanê hingê testê wê girtin. Yani testê wê hemiş gêdar ku nexweşî gel bû derket. Sê çar rojan nexweşxana devlet ê da razandin. Piştî nexweşxanê da razandin gotin yani emro rêkete mal çêtire. و درفت از خط نخوشخانه جی جهنینه گریک نینه گوتن ریک نماز او دو سه روش بیجی مال دا تداوی دید یعنی ما یعنی ما مال دا برای خود دایی و شبقی ساعت اشته هفتان دا جیانه خود است
گل اردا زانین که سدم امبرناوی دراپور دا رسنه هاتیه نویساندن
امجن دکتور اولی یکمین هاتی جی کووید نویسی شخواه روژان به کووید یعنی هم تست داوی هم فلیمی جرگ و پیشیوی دا همیش کنده کووید درکت بو و لیما وقتی هم چون مبو که مرین آوی راپور آوی ساندی وی راپور ایلاد نویسی ده بیجتون اشته بلاشجی بیر نخوش آو دیگر اما کووید ننویسی هم چون ایتراز جیگر لی ننویسی
هر وها افسروک چولاکولو دیده زانین که لباجر 203 خبادکارین سخلمی به ویروس کورونا کتنه و هر وها خبادکارین دینجی جبر کارو بار گیران یه نخوشخانه درونی آوان نباشه.
یعنی نوا خبادکاری تندرستی رازنها تشین بهی بیجیم پشکو یکی خزیرانی 203 کس نخوش کتن نخوش کورونا نوها نوان دا بجیش کنه آمده کاری تندرستی هنه زیده نامه داجه هیه لی بلی دی ام جی خود چواد سکنن یعنی ام بشن محقق بلکی مجی گرده بی یعنی ام جی دی خود انسانا دورت دیخینن اکتا دورت دیخن ام کار خبات داجه دکن لی بلی پسکولوژی نوا خباتکاری تندرستی داجه دی نها باش نینه
هیجای گوتنه اکو دم دما والی وانی محمد امین بیلمن سر بلاوبونا ویروسا کورونا هشیاری دیده رونشوانان. لی افدم اکه والی بیلمز در بار پیکتی عمرین انجبر کووید 19 دا دانه این فرمی بلاو نکریه. عارف اصلان دنگ امریکا وان.